Tekið er fyrir á ný annað dagskrármálið, fjáraukalög 2009, stjórnarfrumvarp, 10. mál, þingskjál 333, framhaldsnefndarálit á þingskjálum 377 og 423, breytingartillögur á þingskjálum 378, 379, 380, 381 og 382. Þriðju umræðu er lokið og hefst nú Kristján Þór Júlíusson, háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, óskar eftir að taka til máls atkvæðagreiðsluna. Eru fleiri sem óskar eftir að taka til máls atkvæðagreiðslu? Höskuldur.
Virðulegi forseti. Við höfum unnið að fjáraukalögum fyrir árið 2009 í fjárlaganefnd og það sem upp úr stendur eftir þá vinnu er einfaldlega sú staðreynd að mínu mati að fjárlaganefndin er ekki nægilega vel upplýst megin stærðir í því fjáraukalagafrumvarpi sem að liggur hér fyrir til afgreiðslu. Ég hef vakið máls á því við umræðu, bæði við aðra umræðu og þriðju umræðu, hvernig háttar til og hvernig aðstæður nefndarinnar hafa verið til að vinna málið nú á síðari stigum og því er ítarlega að gera skil í nefndarálitum minnihlutans hvorutvekja við aðra umræðu og ekki síður við þá umræðu sem átti sér stað hér í dag. Í ljósi þess hversu óvissan er mikil vísum við ábyrðinni af afgreiðslu þessa frumvarps alfarði á hendur stjórnarflokkunum og munum sitja hjá við afgreiðslu þessa máls.
Málstekun háttvirtu sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, það ríkir ennþá óvissa tekjuhluta frumvarpsins. Við sem að stöndum að áliti minnihlutans höfum einnig bent á að upplýsingar varðandi stóra tekjuliði og tilraunir til þess að rétta fjáraukalögin af komu fram á allra síðustu stundu og við gerum grein fyrir þeim bókhaldsæfingum í álitinu. Við framsóknarmenn munum greiða eða sitja hjá við atkvæða greiðslu þessa.
Málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon atkvæða greiðsluna.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtri fjárlaganefnd fyrir góða vinnu við þetta mál. Þegar að fjárlögum var lokað hér í desember síðastliðnum fyrir árið 2009 þá stemdi í halla eða var áætlaður halli á rekstri ríkissjóðs upp á 153 milljarða króna. Eins og horfur stóðu mitt sumar og síðsumar þá stemdi ég halli á fjárlögum þessa árs eða halli á rekstri ríkissjóðs á þessu ári yrði yfir 180 milljarða króna þrátt fyrir yfir 20 milljarðar ráðstafanir með tekjuöflun og sparnaði á miðju ári. En síðan hefur orðið svo ánægilega þróun á haustmánuðum og fram að því að þessu er nú lokað að hallinn stefnir nú í að verða 158 milljarða króna og kemur þar hvort tvekja til að aðstæður hafa þróast með hagstæðum hætti á haustmánuðum, vaxtakostnaður ríkissjóðs verður minni, atvinnuleysi minna og fleira auk þess sem tekjustofnar hafa heldur styrst á haustmánuðum. En þegar upp er staðið þá held ég að við getum verið sátt við þá þróun sem breytingar haustmánaðana birt okkur Í þessu frumvarpi til fjáraukalaga og verðum nálægt í marki sem hann höfðu sett sér í upphafi ársins og má það kalla vel sloppið miðað við allt það sem á hefur gengið.
Fyrst kemur til atkvæða breytingartillaga á þingskjali 379 við sundurliðun 1 frá meirihluta fjárlaganefndar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan er samþykkt með 29 atkvæðum, 19 greiða ekki atkvæði. Tekið við fyrir breytingartillögu á þingskjali 378 og sundurliðun 2 frá meirihluta fjárlaganefndar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 28 atkvæðum, 18 greiða ekki atkvæði. Tekin er fyrir. Greitt er atkvæðum breytingartillögu á þingskjali 380 við aðra grein frá meirihluta fjárlaganefndar og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 27 atkvæðum, 19 greiða ekki atkvæði. Greitt er atkvæði breytingartillögu á þingskjali 381 við þriðju grein frá meirihluta fjárlaganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 27 atkvæðum, 20 greið ekki atkvæði. Greitt er atkvæði breytingartillögu á þingskjali 382 og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 27 atkvæðum, 20 greið ekki atkvæði. Þá kemur til atkvæðagreiðslu frumvarpið í heild sinni svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 28 atkvæðum, 20 greiða ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.